Idag så står texten i Johannes fra kapittel 9. Da sa Jesus, «Til dem er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til han, «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte, «Var dere blinde, hadde dere ingen synd, men nå sier dere, vi ser, derfor blir deres synd stående. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for han, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har ført ut alle sine, går han foran den, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra han, fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Slik lyder Herrens ord.
Hei, ja, jeg heter Alexander. Jeg jobber 15% som lovsangsleder i Storsal menighet, for dere som ikke visste det. For lov, hva gjør jeg her da? Kan si, burde jeg ikke holde meg til tangentene mine? For lov å tale cirka en gang i semesteret, hvis jeg lover å holde meg unna alle kontroverser. Så vi får se hvordan det går, om det blir noe til våren. Da ser vi hvordan det gikk i dag. Nei, men de siste par årene har jeg fått tale cirka en gang i semesteret. Og det setter jeg veldig pris på. En anledning til å liksom gå litt inn i ordet. Og så få lov å være med og bidra til forkynnelsen i denne menigheten. Det ser jeg stort på. Til dem er jeg kommet til denne verden. Sånn begynner teksten i dag. Til dem er jeg kommet til verden, sier Jesus. Og så når jeg leser det, så tenker jeg, ja, men vent da. Det stemmer vel ikke? Jeg har jo lest i Johannes 3,17 at det står at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det står jo i samme Bibel, og det er til og med i samme evangelium. Hva er greia her? Dette henger vel ikke sammen? Vel, hvis vi leser videre også etter Johannes 3,17, der det står at Gud ikke sendte sin sønn til verden for å dømme verden, så står det, den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, står det i vers 19. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørkere høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. Dommen er at lyset har kommet til verden. Dette er ikke helt som jeg forventet det skulle være. Så står det i vers 20, for den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Frelse og dom som veves sammen. Og vi får en forklaring her på hvordan det henger sammen. Lyset kommer, det er det som er dommen. Avsløringen. Nå skal det komme fram hvordan det egentlig står til, hvordan ting virkelig er. Og det er jo lyset, det er jo det som er, sannheten er vel god, ikke sant? Det er vel godt at ting kommer fram, men det ligger også dom i det. Kanskje er det litt vanskelig for oss å tenke sånn, og kanskje er dette ordet dom og domssøndag, som Bertil snakket om i starten, at det har en sånn viss klang. Tanken går til visse spørsmål, visse vanskelige temaer. Og jeg tenker at ett sånt stort spørsmål som ligger der, det dette her. Hvordan kan en god og kjærlig Gud sende noen til helvete? Sagt litt rett ut. Dette et spørsmål som jeg tror mange av oss kan gå og kjenne på. Det et spørsmål mange i samfunnet vårt, mange har den tanken i møte med Bibelen, i møte med dom, i møte med den type forkynnelse. Hvordan kan i det hele tatt en Gud som god dømme noen? Jeg kunne brukt lang tid på å snakke masse om dette, og det mange, mange sider av det. Jeg skal ikke ta de nå. Men jeg har lyst til å si liksom, to sider, eller to aspekter da, som jeg tror viktig her. Og det ene rundt dette med domsforkynnelse, med budskap om dom, så har det vært et problem hos avsenderen. Ofte har det vært det. Altså at kirken, vi mennesker, vi dessverre har ofte formidlet dommen som en tyrannisk dom. Det har handlet mest om straff og lite om frelse. Og det en forkynnelse rundt dom som har dette fariseistiske utgangspunktet, så vi kan si det sånn. Der man petimeter, veldig viktig å avgrense innenfor og utenfor, og ha dette avklart, vite. Og det blir kjærlighetsløst, og det blir ubarmhjertig. Og sånn har det vært. Sånn her forkynnelse har funnet i 2000 år. Ikke hele tiden, men det har vært til stede. Det har preget oss, fordi vi alle mennesker har en hang til dette fariseistiske, den greia. Og derfor så kommer noen ganger domsforkynnelsen på den måten. Og det tror jeg det med og preger våre tanker og våre følelser rundt om, og også vår kulturs opplevelse av dette. Så det den ene siden, det har vært et problem hos avsender. Men jeg tror også det kan iblant være et problem hos mottager. Man vil ikke høre om Guds dom, og egentlig heller ikke om Guds frelse, fordi man mener man god nok som man Og dette tror jeg kan ramme både religiøse og sekulære mennesker. Kanskje i like stor grad, jeg vet ikke. Men det kan ramme begge i hvert fall. Og da vil man egentlig ikke ha en virkelig kjærlig Gud som frelser. For det vil jo innebære at man må frelses fra noe. Man vil kanskje ha en koselig Gud, en som kan pynte litt på tilværelsen, som kan rette opp litt ting man mener de andre gjør feil, eller noe som ikke stemmer helt der borte. Men hvis det kommer for nærme inn på en selv, nei takk. Jeg har ting på stell, jeg trenger ikke dette. Faktisk forandring i en selv utfordrende. Da trenger man ikke frelse, hvis man mener man har det på stell, og da blir det i hvert fall urimelig å snakke om dom. For jeg jo ganske god, tross alt. Problem hos avsender, problem hos mottager. Det tror jeg, det var to ting jeg hadde lyst til å nevne. For de spørsmålene, de ligger der. Men, tilbake til dagens tekst, og tilbake til dette her med dommen som frelse, med frelsen som dom. Den teksten her, den kommer jo egentlig etter en lang sånn historie i kapittel 9. Og dette bildet av blinde og seende, det ikke bare liksom tilfeldig tatt ut av ingenting. Det en konkret historie om en mann som var født blind, som blir helbredet av Jesus, som blir seende. Det det som bakgrunnen for at Jesus bruker de ordene. Og fariseerne, de får et stort problem med denne hendelsen. For de har en oppfatning av at Jesus en synder, fordi han bryter sabbaten. Han bryter i hvert fall deres oppfatning av hva sabbaten skal være. Og det nesten komisk lesning, hvordan de kaller inn denne mannen til flere forhør for å finne ut hva som har skjedd. De kaller til og med inn foreldrene for å få bekreftet om han virkelig var født blind. De bare leter etter liksom et eller annet som gjør at det stemte ikke. Han var ikke helbredet likevel. Vi kan slappe av. De får så mange bevis, så mange tegn på at dette et mirakel. Dette fra Gud. Fordi, ikke sant, en person som født blind, som blir fristet, dette opplever vi ikke i hverdagen, heller ikke de. Man må ta stilling til noe sånt. Og det sliter de med å gjøre. Og det ender med at de nekter å akseptere det. De lever egentlig i fornektelse. Den blinde mannen, han også egentlig ganske sånn forvirret I begynnelsen. Det virker ikke som han helt vet hvem Jesus eller helt hva som foregår. Det som ganske tydelig at han sikker på at han har blitt seende. Og det vil jo være vanskelig å overse når man har vært født blind. Det ikke så rart han sier det. Ja, det jeg I hvert fall vet at jeg var blind, men nå kan jeg se deilige vittnesbud. liksom. Hvem han Jesus hva om forkynnelsen god eller ikke, jeg vet ikke, men jeg kan se. Fantastisk, ikke sant? Bare den erfaringen av å ha møtt ham, av å liksom møtt frelsen, det kan ikke benektes. Jeg har ikke svarene på alt, men I hvert fall det vet jeg. Men I løpet av denne historien, så virker det som det går mer og mer opp for ham. Han ser ikke bare med øynene, men han ser hvem Jesus og til slutt, rett før det vi leste I dag, så møter han Jesus, og Jesus gir han en anledning, egentlig, til å bekjenne han som Messias. Og han gjør det. Han sier, jeg tror. Denne mannen blir frelst på alle måter. Han blir frelst så han kan se, han blir frelst ved at han kommer til tro på Jesus som Messias. Det tragiske her, det jo at Jesus I like stor grad kommer med frelse til fariseerne, men de vil ikke ta imot. De kunne ha tatt imot dette. For han sier, det står, Jesus svarte, var dere blinde? Hadde dere ingen synd? Men nå sier dere, vi ser. Derfor blir dere synd stående. Deres synd blir stående. Så forferdelig tragisk setning. Frelsen kom og gikk, og de ble stående igjen på plattformen. Ville ikke bli med? Mente de hadde kontroll på dette selv? Vi ser. Vi forstår hvordan ting henger sammen. Det ikke slik. Det sånn som vi mener det Vi trenger ikke dette. Frelsen kommer. Og dommen at det avslører hvem som ikke vil ta imot. Det handler ikke om en Gud som velger seg ut noen han vil straffe og noen han vil frelse. Noen han vil sende til evig pine fordi han synes det, jeg vet ikke, fordi han hadde lyst til det den dagen. Nei, det handler om en Gud som vil frelse alle. Men dommen at det noen av oss mennesker som ikke ydmyke nok til å ta imot den frelsen når den kommer. Den første sangen vi sang, Jeg tror på jordens forvandling, den for meg maler opp et bilde av hva dommen handler om. Og det gir en positiv klang til dette. Det liksom Guds store plan, målet med ting. Målet jo ikke å straffe og at alle skal få som fortjent. Det å gjenopprette det som gikk tapt. Å starte på nytt. Alt skal bli sånn som det var ment fra begynnelsen av. Sånn som det beskrevet I første Mosebok I Edens hage. I Johannes åpenbaring, slutten der, så det jo egentlig ikke bare en hage, men det også en by. Det et nytt Jerusalem. Og det litt sånn spesielt å tenke på, for hva representerer en by versus en hage? Jeg tenker det mennesker har gjort et eller annet. De har bygd noe, de har etablert en kultur, et samfunn, en sivilisasjon. Og så har du masse I Bibelen som kritiserer en veldig stor by, Babylon. Vi kan oppleve det menneskelige systemet som korrupt, som undertrykkende. Men så det et eller annet der. Det et eller annet gudevillet ved byen. Og det får vi se I det nye Jerusalem. Hvor vi får oppleve, kanskje det det vi kaller de hellige samfunn, ikke sant? Fellesskapet. Det blir ikke borte. Jesus helbreder en mann som var blind fra fødselen av. Dette, tenker jeg, en forsmak på det som kommer. I det nye Jerusalem skal alle kunne se, alle skal gå, alle skal være friske, alle skal være fylt av glede. En glede som ikke kan rokkes. Det står I Johannes åpenbaring at han skal tørke bort hver tåre. Og det, bare den lille setningen der, der tror jeg der må det ligge en masse. For det kan da ikke handle om fattig trøst, om liksom så, det går nog bra. Tiden lägger alla sår eller ett annat sånt. Att liksom, ja men nu har du det så bra, detta går väl fint. Alltså, det må innebära att det ges en reell kompensation. Ett annat som faktiskt väger upp för det vonde. Jag klarar inte att fatta vad det är. Hade jag visst vad det var så hade jag säkert inte varit här. Men jag tänker det ger oss ett hopp då om att det kommer ett eller annat. Jag må innrømme att jag syns detta är lite sån a leap of faith. Detta kräver lite tro av mig. Och kanske är det här hoppet kommer in. För det är lite vanskligt men det är sån stark övertygelse om att slik är det, men att jag kan hoppa. För när jag tänker på allt det vonde som har skett upp genom historien, alltså bara det sista, alltså 1900-talet, hur mycket vondt som ligger där, hur i all världen kan det rättas upp? Går det i det hela tatt an? Jag anar inte hur det är möjligt. Men jag prövar att ha en tillit till att Gud är rättfärdig och god och att han har makt också att göra detta. Så kan vi se på den blinde mannen som är frisk och tänka att det är en försmak på det som kommer. Ja, han har makt till att göra det. Han var blind från födseln av. Kanske han inte hade ögon. Jag vet inte. Det är ett eller annat. Han skapte ju på nytt. Han skapte synet på nytt i denna mannen. Han kan skapa ting som har gått tappt på nytt för oss. En sån typ av dom, det kan jag glädja mig till. Det utfordrar mig för att jag måste ta in över mig att frälsen kan innebära en omvändelse. Att jag accepterar att jag faktiskt må bli frälst. Att det inte är nog i mig själv. En ydmykhet. Jesus säger ju vidare. Sannolikt, sannolikt, jag säger det. Den som inte går in till sauflocken genom porten, men klatrar över ett annat sted, han är en tyv och en röver. En dag för cirka ett år sedan så satt jag och dottern min Edith i bilen. Hun var da 4 år. Jeg tror vi satt och väntade på att de andra skulle komma ut. Helt stille i bilen och satt roligt och väntade. Så plötsligt säger hon: "Pappa, ingen tyver kommer till Guds rike." Sant, sånn går det når du har en lovsangsleder til far og en teolog til mor. Men jeg lover, vi hadde ikke snakket om Guds dom med henne. Men barnebibelen formidlet noe om Guds rike, og der er det tegnet veldig fint med noen sånne gullfarget hus med fargerike tak og en lekeplass, og jeg vet ikke, det ser veldig fint ut. Hun tenker jo at dette er et ideal for henne, så det er en veldig bra skrevet barnebibel, formidler poenget. Men hun hadde da resonert seg frem til dette. Så spurte jeg, ok, ja, hvorfor ikke det? I Guds rike er jo allting bra. Da kan det jo ikke være noe stjeling. Jeg tror, og jeg ser poenget hennes. Fascinerende at en 4-åring kan resonere seg frem til det der. Men jeg prøvde å nyansere litt da. Tenkte, jeg må ikke skape en sånn veldig streng 4-åring her. Så jeg sa, men kanskje hvis de tyvene har lyst til å slutte med stjeling, da kan de vel få være der. Det gikk hun med på. Da kunne de jo være der. I Johannes 10, som er litt etter dagens tekst, så står det: "Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod." Ingen tyver kommer til å være i Guds rike. Og det ska vi vara tacknämliga för. Det är hoppfullt. Men vi kan också hoppa och be om att alla tyvene slutar att stjäla och får komma in i Guds rike. Och det vet vi att det är Guds vilja. Det är jättetydligt. Det står i 1 Timoteus kapitel 2 vers 4: "Gud vill att alla människor skall bli frälst." Och det betyder verkligen alla. Alla betyder alla. Rubbel och bit. Det är det han vill. Samme hvor mye vondt det mennesket har gjort, så vil Gud det menneskets frelse. Alt fra rasister og overgripere og skattesnytere, mordere, korrupte politikere, de vil han frelse. også vanlige hverdagssyndere som baksnakker og kranglefanter. Alle vil han frelse. Så hva skal vi ta med oss fra denne teksten? Hvordan kan vi gå videre I livet med dette? Jeg tenker at denne dommen over fariseerne en advarsel til oss om at vi må ha en ydmyk holdning. Både så vi aldri glemmer vårt eget behov for frelse, selv om vi ytre sett kan liksom få livet på stell, så vi avhengige av Jesus, av hans frelse. Men også så vi ikke motarbeider det når Jesus frelser andre mennesker. Jesus han har en tendens til å frelse feil folk på feil måte. I hvert fall ifølge våre oppfatninger. Og det må vi være klar over, og vi må være klare til å ta imot det han faktisk gjør. Det står han snakker jo etterpå om dette bildet med gjeteren og dette her, og ikke sant? Jesus jo gjeteren, som kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Tenk på det, han kaller deg ved navn. Det betyr at han vil kjenne deg personlig. Og det å høre Jesus kalle deg ved navn, og det å ha en personlig relasjon og dialog med Jesus, det har det med å slå skikkelig sprekker I hykleri og selvrettferdighet. Det ganske vanskelig å ha en åpen dialog med Jesus og fortsatt være seg selv nok. Og det gjør oss også vant til å høre stemmen hans. Og da kan vi høre han når han snakker sånn som med en mann som født blind. Når han har et eller annet på gang. Ja. Taleserien nå heter jo Dalen. Jeg har ikke snakket sånn veldig masse om Dalen. Men jeg tenker jo at dette budskapet om frelse, skråstrekt om, det til trøst for alle som I dalen. At det kommer en gjenopprettelse, det kommer noe bedre på den andre siden. Og I dalen så kan vi gå side ved side med Jesus. Fra salme 23. Om jeg enn vandrer I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.